Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Täna me jätkame Jumal armust esimese Korintuse kirja lugemist 10. salmist ja oleme stuudios kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andrus, ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele siit kauni sinise taevaga soojalt Hiiu saarelt ja õnnistust tänasesse päeva kõikidesse tegudesse, mõtetesse, sõnadesse. Ja Jumala armu kaitset.
Plaan on siis lugeda läbi siit 10. salmist edasi ja siis arutada salmjaval. Kellel on siis piiblit ka võite ka lahti teha Pauluse esimese kirja korintlastele esimese peatüki ja me jätkame siis 10. salmist, aga enne palvetame. Ole hea.
Issand, me täname, et me võime ka täna kuulutada sinu püha nime, sinu püha olemust, sinu sõna ja me palume, et sina selle sõna autorina oleksid meie keskel, meie südametes, meie mõtetes. Täida, issand, meid kõiki nii kuulajaid kui kõnelejaid oma püha vaimuga ja aita, et me mõistaksime sind, mõistaksime su sõna, õpiksime sind tundma ja käituksime ja elaksime sinu sõna kohaselt püha vaimu väes. Palume seda kõigile, ava oma sõna uks täna Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemist 10. salmist. Aga ma manitsen teid, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse nime läbi, et te kõik ühte viisi räägiksite ja et ei oleks lõhesid teie seas, vaid et oleksite kokku liidetud samas meeles ja samas mõttes, sest ma olen Kloe pererahvalt saanud kuulda teie kohta mu vennad, et teie seas on riidu. Ma räägin sellest, et iga üks teie seast räägib oma viisi. Üks mina olen Pauluse poolel, teine mina olen Apolluse poolel, kolmas mina olen Keefase poolel ja neljas mina olen Kristuse poolel. Kas Kristus on jagatud mitmeks? Kas Paulus löödi risti teie eest või ristiti teid Pauluse nimesse?
Ma tänan Jumalat, et ma kedagi muud teie seast ei ole ristinud kui üksnes Krispuse ja Kaiuse, et keegi ei saaks öelda, et te olete ristitud minu nimesse. Siiski ma ristisin ka Stefanase pere, muud kedagi ma ei tea ristinud olevat, sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid evangeeliumi kuulutama, mitte sõna tarkuses, et Kristuse risti ei tehtaks tühiseks.
Aamen.
Aamen.
Teeme siin peatuse ja hakkame siis vaatama salmjaavale Pauluse esimest kirja korintlastele esimest peatüki ja jätkame siis 10. salmist. Aga ma manitsen teid vennad, me issanda Jeesuse Kristuse nime läbi, et te kõik ühte viisi räägiksite ja et ei oleks lõhesid teie seas, vaid et te oleksite kokku liidetud samas meeles ja samas mõttes.
Eks siis tegelikult see sõna manitsen, eestikeelne sõna on niisugune korrale kutsumise tähendusega rohkem, aga siin nii King James kui venekeelne sünodaalne tõlge kasutab sõna palun. Venekeeles on umaljaju ja siis King Jamesis on I beseech you, ehk siis ma palun teid. Ja see on ka selge, et Paulus, kui me nägime juba, et ta esimeses Korintuse kirja alguses ennast vendadega ühele pulgale asetas nii soostenesega kui ka Jumala kogudusega, et siis ta võib ju ainult paluda, mitte siis paavstlikul viisil ülevalt alla siis käskida. Ja tema ja see, et nüüd kogudus või Korintuse kogudus oleks Kristuses ühel meelel, et ta oleks Kristusesse ühiselt liidetud ja issand ise saaks püha vaimu kaudu innustada neid ühiselt mõtlema, ühiselt tegutsema, ühiselt kõnelema, et see oli Pauluse südame mure neile kirjutades, sest ta oli kuulnud, 11. salm ütleb, et ta oli kuulnud, et on riidu. Ja Pauluse südame mure oli siis liitanud taas Kristusesse, aga Andrus, ma küsin sinu käest, et kuidas see võimalikuks osutub? Et milline on selline tee, et kogudus oleks ühel meelel?
ega siin vist muud teed ei olegi, kui kogudus peab kõik olema Kristuses ja Jeesuse vastu võtnud ja soovivad järgida ja selle kõige juures veel tuleb olla veel armastav ja alandlik ja seal on päris palju asju, aga võib-olla esimene asi ikkagi on see, et kõik on Kristuse vastu võtnud ja oma elu issandaks ja soovivad edasi minna koos temaga. Võib-olla see oleks selline põhiline.
Ja kogudus koosneb ju maailmast välja kutsutud inimestest, nagu meile ka rääkisime, pühitsetud inimestest, kes on Kristuse vere läbi eraldatud Jumalale ja puhtaks pestud ja liidetud Kristusega liidetud ühte perekonda. Ja see tõttu tõesti, kui sinna satub mõni inimene või hakkab mõju avaldama mõni inimene, kes ei ole veel päästetud ja ta saab juhtivale kohale kuskil, siis tulevad kohe riiud. Teine asi, mis riidu võib tekitada, on muidugi ka see, et meie ei alluta ennast Jumala sõnale, et meil on mingisugused oma arvamused või oma niisugused teatud kildkondlikud põhikirjad ja arvamused, mis on läinud Jumala sõnast juba eemale. Ma toon näiteks variserid ja kirjatundjad ja Jumala sõna ei ole siis see vundament, kui millele me siis toetume ja mille kaudu me siis Kristust järgida tahame. Ja kõige tähtsam asi on siis pühavaimu töö, et pühavaim kõikidele ülevalt sündinud inimeste kaudu saaks liita elavasse osadusse Kristusega. Vaat siis see asi, mida sa ütlesid, et armastus ja alandlikkus või õieti see alandlikkus on eesti keeles sellise roomamise maiguga, aga selline venna armastus ja üksteise austus ja lugupidamine oleks siis koguduse sees, aga kui nüüd ei ole neid esimesi asju, ehk siis ei ole ülevalt sündi, ei ole Jumala sõna, autoriteeti, siis ei saa olla ka inimene Kristuses, ega ta ei saa ka oma venda armastada, sellepärast, et sõna ei ole veel rääkinud ta vastu, ta on alles lihalik, ta ei ole oma ihuristile annud. Ja seetõttu koguduse ühel meelel saavad olla ainult inimesed, kes on siis ka pühendanud ennast täielikult Kristusele, nii nagu siis Paulus ju Rooma kirjas kirjutab, Rooma 12.1.2, et uurige sõnast, mis on Jumala tahtmine ja antke ennast täielikult elavaks ja pühaks ohvriks Jeesusele. Ehk siis see on enese pühendumine ja kui inimesed on ühes koos pühendunud ühele tegevusele, siis on neil ka palju kergem ju üksmeelt leida, oled sa nõus minu?
Ja kõige tähtsam on just see, mida sa ise ka puudusid, just, et meid on kutsutud temaga osadusse, et me oleksime osaduses siis issandaga ja see on kõige alus, sest kui me ei ole temaga osaduses, siis meil ei teki ka sellisel määral üksmeelt. Eilne lugemine just, mis me lõppesin 9. salm, siin ta ütleb ka, et Jumal on ustav, kelle läbi te olete kutsutud tema poja Jeesuse Kristuse meie issanda osadusse. Ma vaatsin siin algteksti ka. See osadus on selline sõna nagu fellowship on siin ingliskeelne sõna. Vaatsin korraks, mis see venekeelne sõna on. Absienie osadus. Ka nii, et meid on kutsutud sellesse osadusse. Mõtleme kas või Moosesegi, kui ta läks mäele rahva eest siis Jumalaga rääkima, kus ta sai ka need 10 käsku tuli käsulaudade kalla, ta oli seal teatavasti 40 päeva koos Jumalaga, ta oli ka selline osadus olemas Jumalaga ja nüüd see sama osadus praegusel ajal siis, viimsel ajal on siis pakutud kõikidele inimestele läbi püha vaimu Jeesuses Kristuses ja seda ta siis soovib ka Jumal, et me kõik saaksime tema osadusse, venekeelne sõna oli siis absienie, et meil tekiks temaga ühendus ja vaata, kui sa kellegi inimesega oled kogu aeg koos, siis ta, noh, inimesega ütleme, siis ta juba mõjutab sind, aga kui me oleme Jumalaga koos, kui Jumal teatavasti mõjutab meid veel rohkem ja siis meil tekib selline ühine arusaamine ja ei teki ka sellist võib-olla lõhenemist, nagu ka tänases lugemises siin on, kus üks ütleb, et on kehvase poolel teine ütleb, et ta on Apollose poolel ja keegi ütles veel, et ta on veel Pauluse poole peal, nii et sinna tulid omal ette võtnud sellised inimesed, aga sellist osadust Jumalaga nad siis ei pidanud nii kalliks, sest inimene oli neil ikkagi silma ees ja siis nad püüdsid nagu inimese poole peale minna, seal tekkisid ka lõhed, aga loeme edasi.
Üks moment, kui sa edasi loed, ma tahaks öelda, et need kaks sõna, mis sa välja tõid, nii fellowship kui ka abšeenie, on osaduse kohta väga ilmutavad sõnad, sest fellowship tähendab põhimõtteliselt seda, et inimesed on kaaslastena ühes laevas. Ship on laev ja fellow on siis mu kaaslane või kamraad või see, kellega ma olen kusagil sees. Ja fellowship on selline nagu laevas sees olemine ja kui kogudus noa laev on siis koguduse üks sümboleid, siis kogudus on ühes paadis nii-öelda ja ühes paadis riidlemist ju ei saa olla muidu ole paad põhja. Ja teine sõna, mis sa välja tõid, on abšeenie, ehk siis nad on ühes paadis rõõmsal meile nii kaua, kui nad suhtlevad omavahel. Ehk siis abšeenie tähendab ju ka omavahelis suhtlemist. Ja see nii algkogudus ka tegutses, kui me vaatame apostlite tegude algus, siis on öeldud, et seal nad olid igal päeval ühel meelel koos pühakojas ja murdsid leiba. Ehk siis leivamurdmine, osadus, armastus just sõltus ka sellest, kui tihti nad siis suhtlesid oma vahel. Ja nad õppisid üksteist tundma ja õppisid ka oma üksteise teravaid külgi maha lihvima, et kas see ei ole ka õige või see oli väga valgustavad sõnad, mis sa välja tõid. Ja teine asi, kui nüüd inimene tõuseb Kristuse ette üksta poha mil viisil, kas see on siis väga tugev koguduse vanem või väga tugev pastor või väga tugev jutlustaja, kui inimene saab Kristusele ees, varjutab Kristuse, siis tulevad kohe riiud.
Jah. Üksteist salme. Paulus jätkab, sest ma olen Kloe pererahvalt saanud kuulda teie kohta, mu vennad, et teie seas on riidu. 12 salm. Ma räägin sellest, et iga üks teie seast räägib oma viisi. Üks, mina olen Pauluse poolel, teine, mina olen Apolluse poolel, kolmas, mina olen Keefase poolel ja neljas, ma olen Kristuse poolel. Kas Kristus on jagatud mitmeks? Kas Paulus löödi risti teie eest või ristiti teid Pauluse nimesse, siis sellis, niimoodi siis jätkab Pauluse. Siin on inimesed ja kuulutajad saanud siis nagu tüli põhjustajaks või ütleme lõhenemise põhjustajaks siis siin koguduses, et inimesed siis koguduse rahvas vaatas siis kuulutajate peale.
Ja nad olid kuidagi moodi ja need inimesed muidugi, kes vaatavad kuulutajate peale või kes ka minu armas Kristus asemel hakkavad rääkima minu armasest pastorist, ehk siis ka need inimesed teatud määral ei koge sellist osadus Kristusega, et nad näeksid läbi sellest kuulutsest või et nad selle kuulutse sisu vastu võtaksid. Ma tooksin tähendamissõna külvajas siia paraleeliks, kus siin on ka nelja sorti inimesi. Üks ütleb, et Pauluse poolel, teine Apollose poolel, kolmas Keefase poolel. Kui me nüüd vaatame tähendamissõna külvajast, siis me näeme, et seal oli ka nelja sorti südant ja kolm sorti nendest südametest olid nagu ei kandnud vilja, et üks oli teeäärne süda, üks oli siis ilma juureta süda ja kolmas oli siis selline süda, mis küll sõna vastu võttis, aga maailma mured ja rikkused lämmatasid sõna ära. Ja ainult neljas süda, mis oli hea süda, mis oli küntud ja kobestatud ja kandis head vilja. Siin on ka see neljas seltskond, keda Paulus siin on kuulnud. Nemad ütlesid, et mina olen Kristuse poolt ja Paulus nüüd seda neljanda seltskonna mõtet arendab siis edas.
Siis jah, Paulus küsib, kas Kristus on jagatud mitmeks. 14. Salm. Ma tänan Jumalat, et ma kedagi muud teie seast üle ristinud kui üksnes Krispuse ja Kaiuse, et keegi ei saaks öelda, et olete ristitud minu nimesse. Siiski ma ristisin ka Stefanase pere. Muud kedagi ma ei tea ristinud olevat, sest Kristus ei läkitanud mind ristima, vaid evangeeliumi kuulutama, mitte sõna tarkuses, et Kristuse risti ei tehtaks tühiseks.
Nüüd see küsimus, kas Kristus on jagatud mitmeks? et kuidas sina vastaksid sellele?
Ja siin tegelikult kutsubki üks meelele selles mõttes, et me ei tohiks vaadata inimeste peale, teenijate peale nii palju, vaid ikkagi Kristuse peale, sest Kristuses on, tulete kõik liidetud üheks tervikuks, aga kuidas need inimestel need nii öelda lahkmeele tekivad, on see, et võibolla kedagi hinnatakse või peetakse lugu kellegist isegi sel juhul, kui ta eksib, siis ei olda nõus korrigeerima Jumala sõna alusel, vaid öeldakse ei, võt tema ütles nii ja nüüd jäädakse vabandust nii öelda selle inimese seisukoha peale seisma, et ta on nii ja inimene, võt kui ta ütles, siis nii on, et me peame Jumala koguduses asjad nii ei käi, seal on kõik aluseks ikkagi Jumala sõna ja, see, ja armastus esiteks Jumala vastu, siis ligimese vastu ja see, kui vend on isegi eksinud milleski või õpetab midagi natuke teistmoodi, siis seda korrigeeritakse, et ükskõik, kes ta siis on või ükskõik, kui palju heategusid ta teinud on, see on väga suur armastus, kui inimes korrigeerida, öelda, kuule vend, anna andeks, see ei sobi mitte siia, see ei lähe mitte, sa oled küll häitegusi teinud ja kõike, aga võt see asi praegu ei sobi mitte isegi, kui see inimene sulle väga meeldib inimlikus mõttes, kuid see armastus on see, et korrigeeritakse ja Kristuses saab kõik liidetud üheks, kõik vennad ka peaksid tegelikult saama liidetud üheks Kristus.
Ja vaimulikul tööl võib juhtuda ka selline asi, nagu mina kunagi kogesin, et ma tegin ühte vaimulikku tööd ja see muutus nagu minu tööks, et ma hakkasin nagu nii südames seda armastama, et see oli nagu minu töö ja kui siis keegi julges öelda, et see peaks olema teisiti, siis kohe nagu liha tõuseb üles ütleb, et aga mina teen nii, et see on minu töö ja mina valitsen siin. Ja see asi niimoodi ei sobi ja Paulus toob siis, ei kanna vilja, ja Paulus toob siis siin kohe Kristuse risti, nii nagu ta terves selles esimeses Korintuse kirjas, toob Kristuse risti nüüd inimese ja Jumala vahele ja küsib, et kas nüüd Paulus oli ristil, kas Paulus kannatas teie patud eest, kas Paulus löödi risti teie patud pärast, kas Pauluse veri pühkis ära teie patud või siis ristiti teid siis uputati vette kastmisega ja nii-öelda vette, kuidas seda eesti keeles öelda, seda on väga raske öelda, nii-öelda vee alla kastmisega, kas teid ristiti Pauluse nimesse. Ehk siis tema ei lahenda neid küsimusi kunagi nii, et vaadake, et aga Apollos on ju ka tore inimene või nii nagu sa ütlesid, et vend on nii palju head teinud või vaadake Kefas, kuidas ta on meelt parandanud. Ja vaid ta toob kohe ette Kristuse ja risti ja Jumala töö risti Golgatal on nüüd see, mis tegelikult viib meid meile parandusele ja ka ise ristile enese andmisele ja risti kandmisel. Ja sellepärast ta nagu toob alati, kui on mingi tüli, siis alati on rist see, mis lahendab tegelikult selle tüli. Vaade ristile, mitte vaade inimesel. Oled sa nõus minu?
Jah, vaade tõesti Jeesusele ja Jeesuse tehtud tööle ristil. Siin me ei pea nüüd seda silmas, et me toome ühe puust risti, paneme keset tuba ja siis hakkame seda vaatama, vaid
ei, mitte seda, nagu, vaid osaduses.
Jah, täpselt mõte on ikkagi siis selles, et me vaatame risti tööle selles mõttes. Kõik see, mis toimus risti peal ja selle algus, selle lõpp ja selle kogu täiuse peale. Ja siin siis kippus või tahtis olukord minna selles mõttes nagu käest ära, et hakati vaatama Pauluse peale, et nii, aga mind on Paulus ristid, ma olen nii auline vend, aga mind ristite vaata seal, aga mind hoopis ristite näiteks Vahemeres või aga näed, mind ristis, võt selline auline vend, et need on kõik sellised...
Mind ristite Jordanis hoopis.
Jah, et ma käisin Jordanis, nii et see on selline teise järguline kõik, ütleme, ristimine on vajalik ja kes ristib, võibolla see on ka mingis mõttes hea asi, aga ikkagi tähtis on see, et meil oleks osadus, sest meid on kutsutud, et Jumala poja Jeesuse Kristuse meie issanda osadusse igat ühte ja võt see osadus on tähtis, mis vahepeal juhtus siin, kuidas kõik asi toimus, see on kõik teise järguline, nemad saavad oma palga ka Jumalalt samamoodi, aga need inimesed ei tohi saada siis meile nii-öelda eba jumalataks ja sellepärast igasugune inimese kultus on piiblis välistatud ja siin sellega välistab ka siis Paulus ja ütleb, et selle pärast on ka lõhed tulnud, et nad on jätnud siis Kristuse teisjärguliseks.
Ja inimene on saanud esmajärguliseks ja Kristus teisejärguliseks. 17. salm on väga nagu kokkuvõtlik siin, et milleks siis Kristus Pauluse on läkitanud. Ja Paulus kirjutab siin, et teda ei läkitatud mitte ristima. Et me teame, et Johannes, Riste Johannes läkitati näiteks konkreetselt ristima. Et Riste Johannese nimi oligi sellepärast Riste Johannes, et ta saadeti viimast nii-öelda ristimist enne püha vaimu ja tulega ristimist tegema enne Kristuse ristitööd. Ja tema oli ristima läkitatud. Aga Paulus ütleb, paneb asjad õigesse järjekorda ja ütleb, et kõigepealt on evangeeliumi kuulutus, ehk siis inimene kuuleb, saab Jumala sõna kaudu patuseks ja päästetud ja siis on alles ristimine, mis on siis juba evangeeliumi sõna töö kinnitus inimese enda tahte otsuse järgi ja nii nagu me teame, et see, kes meid ristib, nii nagu sõtsid, ei olegi niivõrd oluline kuivõrd see, kes meie südame uuendab, ehk siis Kristus on see, kes meie südame uuendab ja Kristus on see, kes meid püha vaimu ja tulega ristib, et see ristimine on ju see, mis meid taeva nimekirja lõpuks paneb.
Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab nii, kuidas kuulutada risti löödud Kristust? See tuleb siis ka siit edasi kohe lugemisest välja ka 23. salmist, kus Paulus ütleb, meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele pahandus, aga paganatele rumalus, kuid nendele, kes on kutsutud, nii hästi juutile kui kreeklastele, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust. Vaad nii, et selline küsimus on täna, kuidas kuulutada ristilöödud Kristust, kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kauda ja me loeme need siin saate lõpus ette ja arutame seda asja. Nii, võtame siit siis järgmise osa 18. salmis. Kas me loeme selle ette ka või hakkame kohe vaatama salmi ja Anton?
Ma arvan, et ole hea ja loe see ikkagi ette, aga mitte vist kõiki, et kõiki neist ei jõua ära vaadata, aga 25. salmini näiteks.
Ja, sest nõnda sest sõna ristist on rumalus nendele, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi, sest kirjutatud on, ma kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks mõistlike mõistuse. Kus on targad, kus on kirjatundjad, kus selle ajastu arutlejad, eks Jumal ole teinud selle maailma tarkuse rumaluseks?
Ja ma loen siis 21-25, kuna Jumala tarkuse korraldusel maailm ei tunnetanud Jumalat tarkuse kaudu, siis maailma tarkuse kaudu, oma tarkuse kaudu, siis oli Jumala hea nõu jutluse rumaluse jutumärkides on siis rumaluse kaudu päästa need, kes usuvad, sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele pahandus ja paganatele rumalus, kuid nendele, kes on kutsutud nii hästi juutidele kui kreeklastele, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust. Sest Jumala rumalus, siis Jumala on jälle jutumärkides, on targem kui inimesed ja Jumala nõtrus jutumärkides on vägevam kui inimesed. Aamen.
Aamen. Seda esimest salmi, mis töötab, sest sõna ristist on rumalus nendele, kes hukka lähevad, aga meile, kes pääsetakse, on see Jumala vägi. Seda, ma usun, on iga üks kogenud ja seda sellist vastuseisu või sellist reaktsiooni on nagu üsna tihti tegelikult, kui sa lähed välja kuskil ja kus kuulutatakse või räägitakse, siis öeldakse, on neid, kes selle vastu võtavad, aga on ka siis neid, kes ütlevad, et see on rumalus.
Ja mulle tuli silme ette miski pärast, näiteks Tartu Ülikooli aula, kus siis on istuvad kõik professorid ja õpetatud mehed koos ja on ütleme aasta alguse avamine ja siis läheb üks lihtne kristlane sinna või lihtne üliõpilase esindaja näiteks, kes on juhtumisi kristlane ja läheb sinna ka kantslisse ja avakõne asemel, mis siis on täis, peaks olema ilukõne ja inimliku tarkust, hakkab siis kiitma Kristust järsku, et hakkab kiitma Kristuse risti, hakkab kiitma Kristust, hakkab kiitma Jumala armu, hakkab kiitma Jumala tarkust. Et ma nagu küsiks su käest, Andrus, et kui kaua see kõne siis saaks kesta?
No ise olen olnud ühel sellisel kõnel, kus oli üks Eesti suurim regatt, oli siis lõppenud avamere purjetamise regatt. Nädalajane peaaegu oli sellise Muhuväina regatt, see oli kuskil aastal, ma arvan, 2002 või 3 midagi sellist. Ja siis selle peakorraldaja, kes oli, see ütles, kõik oli kogunenud sinna Pärnu jahtklubi ette siis oleval platsile, see oli kõlarid ja mikrofon ja see mees alustas küll juttu niimoodi ütles, kallid purjetajad ja sõbrad ja et ma usun, et see regatt nüüd lõpeda, aga ma usun, et me ühes koos nüüd peaksime tänama taevaisa selle eest, et kõik läks korda ja võt niimoodi, et algas oma rohkem ma ei kuulnud enam, mis seal räägite, aga see oli minu jaoks selline tõeline rõõmu hetk, ma püüdsin pärast seada, kes oli see mees, aga ma ei kohtunudki temaga, aga selline väga targasti tehtud tegelikult ja siis ta jätkas kohe seal muud asjadega kõik, aga selline vaikus oli ja ma ei mäleta, kas see oli aplaus või olnud või mis seal edasi sai, aga just ta alustas just selliste sõnadega seda. Nii et on võimalik teha ka üsna niimoodi, et siin välja ei vilistata.
Ja on võimalik, aga nüüd ma ikkagi toon selle sõna ristist nagu välja, et tõesti, et aeva isa võib kiita ja Jumalat võib kiita, aga kui me hakkame ikkagi rääkima avalikult näiteks sellest, et Kristuse rist on päästeks ja et Kristuse rist, nüüd võtame näiteks siis mingisuguse koosolemise, üks puha, mis koosolemine on, inimene tõuseb püsti ja hakkab rääkima Kristuse ristist kui ainsast päästest, ja ainsest võimalusest pääseda taevasse, et tavaliselt on sellise tavaliselt inimese lihalik vastuseis ja see ignorantsus ja selline, nagu me suvel kogesime, et missionitööd tehes sinna pisut, et ka kohe kui Jumala sõna hakkab inimese vastu rääkima, kohe kui rist tahab oma tööd teha inimese südames, siis kohe tekib lihal vastuseis, et üks ta puha, midagi seda siis põhjendatakse, aga vastuseis on. Ja sellepärast Paulus siin ütleb, et see sõna ristist, mida me siis kuulutame, kolgat päästest, kolgatal Kristuse verest, lunastuse tööst, õigeks saamiseks, saamisest Kristuse verest, nagu Paulus selle peatüki lõpetab, Jumala tarkusest, tõelisest tarkusest ja pühitsusest, et see on siiski ikkagi tänase päevani maailmale nagu rumaluseks.
Ma olen suga täiesti nõus, sest kui võtta kas või seda mõelda, kus kohas üldse võib, kuhu sobiks, ütleme tänane kuulutus kas või Kristuses, siis mõtleme, et alkoholireklaamid sobivad teatud kellaaegadel kuskil televiisoris või raadios öeldakse neid, näidatakse neid, on ka bussipeatustes, on ka tänaval kuskil postide peal need reklaame, siis võtame mingid teised asjad seas või seal kas või see tolerantsus nende samasooliste vastu, ka need reklaamid on koolide juures, on kesklinnades, olid siin suure plakatid praegu hetkel, ma ei tea küll, aga need olid ja on ja keegi midagi pole, siis teatri lavastused, igasugused trennide kuulutused ja nii edasi, need sobivad igal poole, on kooli, taflite peal, teadete taflite peal, igale poole, aga mõtleme nüüd tõesti, kuhu sobiks siis sõna ristist ja see kuulutus evangeelium, kuhu see sobiks siis tõesti siia maailma pilti, nagu sa tõid ka selle Tartu ülikooli või mis iganes ülikooli, et kuidas see sobiks nüüd sinna ja kus seda vastu võetakse, siis tõesti enamus kohtades öeldakse, et see mitte ei lähe, jäägu see kirikuruumidesse, ärgu see tulguselt välja, tehke seda koguduse siseselt, et see maailm tõesti ei soovi seda vastu võtta, samas kui et samad alkoholireklaamid või mida iganes muud reklaamid on kooliõpilastele igal pool nähtavad ja kätte saadavad ja käiakse koolis isegi teatud loengud pidamas ja nii edasi, kuid ristist kuulutus tõesti, milles on tegelikult Jumala vägi päästeks, seda ei taheta lubada siin maailmas kuhugi sisse.
Jah, Ja kui sa tõid selle näite, et näiteks reklaamid, et mine ühes reklaamibüroosse ütle, et ma tahan nagu, ma maksan teile, et paneme üles tehke sõnum ristist. Et tehke sõnum ristist, risti löödud Kristusest ja paneme selle linna teis. Et huvitav, kas see läheks läbi?
Ma ei oska öelda, võimalik, et isegi läheks. Võimalik, et läheks isegi.
Jah, aga see tekitaks palju pahameelt.
Ja,
et see tekitaks võimalik. Palju rohkem pahameelt kui pesureklaamid või samasoolised või mingisugused alkoholipudelid, mida võib igal pool olla, et see ei tekita mingit pahameelt. Aga kui nüüd me lööme linna täis näiteks sõnumi ristist, noh, mitte nüüd Johannese 3.16, aga näiteks ulugade rikkad või siis midagi tõsisemat, et igaüks, kes usub, pääseb ja teised lähevad hukka, mingi tõsise sõna ristist, et siis ja evangeeliumi sõna, et see kindlasti ei meeldiks inimest.
Aga oleks ka võimalus, vaat, Jeesus kui ütles, et tulge minu järgi, ma teen teist inimeste püüdjat, tähendab mingit moodi on see ikkagi võimalik ja Jumala vaimu juhtimisel ma usun, et on võimalik ka teha sellised plakateid, mis siis kannavad head villa. Ma olen muideks näinud sellised plakateid, ma nüüd täpselt ei mäletaks, see oli kuski Venemaal või Ukrainas, kuski ma olen näinud isegi sellised päris suured ja evangeelsed plakatid olid täitsa linna pildis. Ma nüüd täpselt kohtama praegu tõesti mulle tule meelda, aga ma olen näinud sellised küll. Nii et kui on Jumal juhtimisel ja õiges kohas õige sõnum õigel ajal, parajal ajal, siis võib täitsa töötada.
No, me näeme, kuidas Eesti rahva hulgas on töötanud, kui me võtame siis Reitsi ja Kaarepi või eriti Reitsi, kes siis käis mööda turuplatsi ja hüüdis parandage meelt, sest häda tuleb, et see oli ju sõnum ristist, see oli pesu, ehkne sõnum ristist, mis 10 aasta jooksul sai kuulutatud ja see tekitas ainult põlgust ja pahameelt, mees oli Jumala poolt saadetud ja läkitatud ja ta koges siis seda sama, mida Kristus Iisraeliselt rahvas ei võtnud teda vastu, kuigi ta tuli omade juurde. Ja selles mõttes see 18. salm sõnum ristist on rumalus nendele, kes hukka lähevad. Ja see rumaluse kasvamine, nii nagu sa ütlesid juba, et koolidesse, näiteks ma olen ise pidanud olekogu esimehena koolis kõnelema, ja kui ma tänasin Jumalat, siis ma nägin, et inimeste näod tõmbasid pilve ja mossi, sest et Eesti inimeste arvates nüüd Jumala tänamine kuulub ainult kirikusse. Ja kui nüüd üks inimene tänab Jumalat avalikult ja veel ütleb paar sõna, evangeelset sõna, siis see kõlab nagu väga, väga, väga võõrana kogu selles keskkonnas. Nii et see, ja Ameerika koolideski on näiteks meie isa palve maha võetud, kuigi see peaks olema ju iga kooli seina peal, ka Eestis.
Ja, nii et see sõna on täna päevani sama, et see sõna ristist on rumalus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes pääsetakse, on see Jumala vägi 19 salm, sest kirjutud on, ma kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks mõistlike mõistuse. Kus on targad, kus kirjatundjad, kus selle ajastu arutlejad, eks Jumal ole teinud selle maailma tarkuse rumaluseks. Ma olen sellega täiesti nõud, mis siin kirjas on.
Ja, see, ma võtke kas või täiesti tavaline raamatukogu, kas küla raamatukogu või ülikooli raamatukogu ja ma olen seda vaadanud nii siin Iiusaarel kui ka siis mujal. Maailma tarkust on 99% riiulitest täis. Ja Jumala sõna või vaimuliku kirjandust on siis üks raamat või paar vaimuliku raamatut veel. Võibolla Rovaniemis oli rohkem, Rovaniemis oli paar kolm riiulit, aga see on ka lestaadialaste töö vana kantsel. Aga üldiselt kogu selle maailma tarkuse keskel Jumala sõna sõnum ristist on väga väike, vähene ja eriline ja seisab palju, palju nagu eraldi kogu sellest maailmast.
Ja ma räägin ühe tunnistuse juurde ka üks väga tark mees, väga haritud, väga suurte kogemustega, ta on nimelt erialalt seal, ma ei täpselt ei tea, aga mingi keemik või mingi selline ja tema naarab kristlast üle ja lomal on küll alkoholisõltuvus, aga ta naerab kristlast üle, saadab siin kirju igasuguseid e-maili peale ja ütleb, et no kõik toob ette, kui rumalad kõik kristlased on ja aga samas on tal üks tuttav, kes on väga suures alkoholisõltuvus, väga suure alkohol, nii et sureb ära ja siis ta ütles, kas te saaksite teda aidata, kirjutas ka mulle, kas te saaksite kuidagi aidata teda, et ja ma tahtsin nii väga talle vastu kirjutada, kas sa ei saaks seda võtta ja viia oma nende tarkade juurde, kes teil seal on ja et hoiate oma seltskonnast teda ja et inimene ju saab ju vabaks, et te olete nii targad, et sealt ju peaks olema mingi vastustele nendele küsimustele ka ja et inimene saab sõltuvusest avaks, saab südame nii öelda korda ja saab oma patukoormast lahti, et kindlasti on teil mingi võimalus, ma tahtsin teile vastata, ma ei teinud seda.
Ja meie peame targalt vastama kõikidele vastuseisule, sellepärast, et Jumal oma armastuses on saatnud oma poja ristile kõikide patuste eest. Ja Paulus ütleb ju seda, et ka meie Efesuse kirjas, ma võin selle kohe ette lugeda, ka meie ise, kes me nüüd oleme küll päästetud, aga ja Jumala armust oleme päästetud, olime täpselt samasuguses olukorras nüüd kui need, kes praegu Kristuse tagasi tõukavad. Paulus kirjutab siin teises Efesuse kirja teises peatükis nii. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, millest te varem käisite maailma ajastu järgi, õhuvalla vürsti järgi, vaimu järgi, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse lastes, kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihahimudes ja tegime liha ja mõtete tahtmist mööda ning olime loomuse poolest vihalapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. Armu läbi te olete päästetud. Eks siis Jumala suur alastus on just see, et ta Kristuse risti saadab siia maailma sõnumina kui ülima halastuse ja armastuse märgi kõikidele inimestele, maailma tarkadele, kuningatele, valitsete, professoritele, dotsentidele, keemikutele, füüsikutele, kõik, kes selles maailmas on patused, pimeduses ja hukkuvad, kõigile on saadetud sõnum ristist. Aga Paulus siin muidugi kirjutab seda, et see sõnum ristist võetakse vastu ainult nende poolt, kes siis on kutsutud. Ehk siis, keda Jumal saab kutsuda enda juurde meeleparandusel. Ja teised, kes siis ei taha meelt parandada, põlgavad selle sõnumi ära, ja teised siis lähevad hukka, nagu siin on selgelt ja sellest sõnast tuleb väga selgelt välja, et maailmas on siis kahte sorti inimesi ainult Jumala palge ees ja lõplikult finaalis ka, et need, kes on võtnud vastu sõnumi ristist, kes on meelt parandanud, kes on alandunud Jumala ette ja palunud ta oma südamesse kui pääst ja olgu see nende oma tarkus, millega nad Jumalat ei saa tunnetada nii suur kui tahes, olgu nende tiitlid nii kõrged kui tahes või ka olgu nad kõige harimatumad ja madalamal arenguastmel olevad kusagi Amazonase vihmametsede mingisugused vibude ja odadega loomade küttid, kui sõnum ristist jõuab neile, kui evangeeliumi hea sõnum jõuab neile ja räägib nende südame vastu, nad saavad päästetud. Ja sellepärast see sõna ristist ongi nii eriline. Ta on eriline arm kõikidele inimestele, sõltumata sellisest maisest tarkusest, sõltumata maisest tiitlitest, haritusest, kõigest. Maine, võibolla isegi maine tarkus on üks kõige suurem segaja, mis siis takistab inimesel vastuvõtmast lihtsalt sõnumit päästest kolgata. Oled sa minuga nõus?
Jaa, ta ütleb siin 22 salm, sest juudid nõuavad tunnustähti, kreeklased otsivad tarkust, meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele pahandus ja paganatele rumalus, kuid nendele, kes on kutsutud, nii hästi juutidele kui kreeklastele, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust. Tähendab see sama, kui me võtame Jumala poja, kui me võtame Jeesuse Kristuse vastu, kui oma isikliku päästja ja tunnistame ta messiaks ja tunnistame sellega Jumala õigeks, siis sealt tuleb ka meile ka tarkus, et Muidu meid lihtsalt eksitab kõik see maailma vaim ja teatavasti kõik need teadlased, kes ei ole võtnud Jumalat vastu, need on ju eksitatud, sellepärast, et nemad toetuvad ka oma teaduse tegemisel suurelt osalt toetuvad selle peale, mida keegi ennem on juba ära teinud ja nad usuvad, et jah, see on nii. Kuid kõige kindlam on toetuda Jumalale, Jumala tarkusele ja siis ta ka ilmutab need asjad, mis on vaja. Ma keegi kunagi ütles, et Jumal ilmutas ka, on ilmutanud väga suuri asju ka teadlastele ja ma olen sellega täitsa imeliselt nõus, et kõik tarkus tuleb Jumala käes, see ei ole inimesest endast.
Ja eriti tuleb Jumala käes tarkust Kristuse tundmiseks, ehk siis selle pääste ära tundmiseks, sest et nii nagu sina ilmselt oled kogenud ja minagi, selleks on ka vaja Jumala ilmutust, Jumala erilist pühavaimu tööd selleks, et me päästetud saaksime. Ehk see, kui me saame päästetud nagu kuidagi emotsioonide põhjal või mõistuse põhjal, või, siis see kuidagi jääb alati kuidagi poolikuks, aga kui pühavaim hakkab meile ilmutama meie patust olukorda Jumala ees, kui pühavaim hakkab meie ilmutama meie hukkumise teed, kui pühavaim hakkab ilmutama Kristuse verde, Kristuse päästet Golgatal ja seda imelist võimalust puhtaks saada ja päästetud saada, no, siis inimene saab alles inimesele avaneb alles võimalus saada päästetud ja saada Jumala lapseks, aga see vajab kõik otsimist, et püha vaim kõigepealt, kui ta inimese juures on, siis ta ärgitab inimese või innustab või kutsub Jumalat otsima. Ja no, kui sa puudutasid nüüd teadlase, siis mul on ka kodus siin mitmeid tunnistusi, kus sõjaväelased, ofitserid, teadlased, võtame näiteks Mendelejevi või võtame näiteks Newtoni või Koperniku või kes on tegelikult tulnud usule, olnud usklikud inimesed ja nad on, Mendelejev näiteks sai ilmutuslikult oma tabeli unes, ta otsis nende keemiliste ühendite kooskõla ja Jumal ilmutas talle selle tabeli, kõik sai järsku paika, et tegelikult kõik teadmine siin maailmas sõltumata sellest, kui palju inimene nagu püüdleb lõppkokkuvõttes ja annab selle Jumal nagu ilmutuslikult.
Tänane küsimus kuulujatele kõlab siis, kuidas kuulutada risti löödud Kristust? See tuli siis ka siin lugemises ka välja. Kui ma loen siit nüüd edasi, võtame selle küsimuse vastuse saate lõpus. 26 salm, jätkame praegu vaadaku, ometi vennad oma kutsumist, et mitte palju tarku liha poolest, mitte palju vägevaid, mitte palju neid, kes on kõrges soost, vaid mis on rumal maailma silmis, selle on Jumal valinud, et teha häbi tarkadele, ja mis on nõder maailma silmis, selle on Jumal valinud, et teha häbi sellele, mis on vägev, ja mis maailma silmis on madalas soost ja põlatud, selle on Jumal valinud, selle, mis midagi ei ole, et teha tühjaks seda, mis midagi on, et ükski liha ei kiitleks Jumala ees.
No vaatame kas või Jeesusele sellisele pringimustele, et Jeesus oli lihtne puusseppa pojana sündis ja maailma lihtsa maanaise ja küla puusseppa pojana, siis kasupojana, mitte pojana, ometi oli ta Jumala poeg. Ta tuli sellisest tagasihoidlikust kohast nagu Natsaret ja Betlem, mis on küla, sisuliselt küla, ja tal ei olnud, ta ei sündinud ei ülempreestri perekonda ega Jerusalemma rikkamasse kotta. Ja Jumal valis just sellise tee, et ilmutada inimestele oma armastust, oma risti. Ja ka tänapäeva maailmas, Andrus, kas sa mäletad mõnda Kristuse apostlit, kes oleks väga kõrges soost ja haritud peale Pauluse?
Peale Pauluse nüüd küll ei tea, aga kas või see näiteks siin oli see rikas või Arimaatia mees, kes võttis siis Jeesuse ihu ja pani ära, eks ole siin hauda, me teame, et kes oli õiglane, see on siis on võibolla piiblist veel tulevad siin meelde Kornelius, võibolla sõjapealik ja siis Kandake, see Etioopia ülema. Jah, et mõningad on, aga tõesti, mitte palju, sul on õigus, mitte palju.
Ja, sest enamik, miks Kristus kutsus oma järgijaid ka kalameeste hulgast, maksukogujate hulgast, kes olid põlatud, ja miks ta kutsus oma järgijaid lihtsate inimeste hulgast, mitte nüüd oma esimesed apostlid, sest et neid oli lihtne, neile oli lihtne tarkust anda, sest nendel omal puudus eelarvamus, puudus mingisugune variserlik kirjatundlik tarkus, sest me näeme, kuidas Paulus pidi läbi elama ju tõsise katsumuse, tõsise murrangu jääma pimedaks kolmeks päevaks ja langema maha oma uhke obuse seljast ja oma saatjaskonna silmees, et edaspidi kuulutada Kristust. Aga tõepoolest, issand vain pääseb ligi nii kuningakotta kui ka kerjuse kotta.
Ja üks väga hea näide, mida ma ise olen tähele pannud, on see, et näiteks muusika instrumentidel mängijad näiteks on väga hea näide on sellised väga hästi õppinud muusikud tipptasemel pillimehed ka naisterahvad kõik lauljad mitmehäälselt ja tehakse midagi ja see on väga hästi väga professionaalselt, kuid see kuidagi ei jõua nagu südamesse ja siis kui sa satud kuskile kogudusse, kus on sellised jumala sulased on koos ja väga primitiivselt tavalised lood sellised mitte keeruliste käikudega, kuid sealt tuleb kuidagi esile Jumala vaim kuidagi juhib neid ja sealt tuleb esile selline muusika, Jumala vaim hakkab kuidagi kohe tuleb kaasa sellega, sulle tulevad mingisugust ilmutsud selle muusikal, selle on, sa elad üle kohe lausu seda muusika, kuigi ta on konarlik selline ja ta ei ole täiuslik niimoodi, ütleme, tehniliselt, kuid sisu ja Jumala vaim töötab selle asjale kaasa ja siis tõesti mõtled, et vaatamiline vahe on üks, mis on ilma Jumala vaimuta tehtud, õpitud aasta kümned võibolla seal pille ja harjutatud ja siin on teine, mida tehakse Jumala vaimus ja on tohutu mõju, nii et see ongi see, mis ta ütleb siin, et mitte paljud liha poolest vägevaid, mitte palju neid, kes on kõrges soost, vaid mis on rumal maailmasilmis, selle on Jumal valinud, et teha häbi tarkadele ja mis nõder maailmasilmis, selle on Jumal valinud, et teha häbi sellele, mis on vägev ja mis maailma silmis on madalas soost ja põlatud, selle on Jumal valinud, selle, mis midagi ei ole, et teha tühjaks seda, mis midagi on, et ükski liha ei kiitleks Jumal ees ja nüüd teha ka 30 salm, et temast on teie olemine Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ja õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et oleks nii, nagu on kirjutatud, kes kiitleb see kiidelgu issandast.
Ja see on väga tõsine sõna, sest et meie ei saa kiidelda, kui me vaatame ristile, kui me oleme kolgata töösse süvenenud, kui me oleme õigeks saanud Kristuse veres, kui me oleme saanud püha vaimu, tarkuse vaimu, Jumala tarkuse vaimu, kui me oleme pühitsetud issanda tööpõhjal, mitte oma tööpõhjal ja lunastatud tema vere läbi, siis meil ei ole enesest ju midagi enam kiidelda, vaid kõik see, mis ka edaspidi toimub koguduses, kõik see on ju Jumala arm, Jumala armutöö, meie osa on ainult anda ennast selle armutöö sisse ja saada pühitsetud ja olla õnnistatud, nii et see on tõepoolest, see on ainult kiitus läheb ainult üles, ainult Jumalale, ainult tänu temale, et mitte kusagile mujal.
Tänane kuulajate küsimus kõlas siis nii, kuidas kuulutada risti löödud Kristust? Jut siis käis siin samas sellest 23. 24. salmis, kus Paulus ütleb, et meie, aga meie kuulutame risti löödud Kristust ja vastuseid on meil ka mõned tulnud. Ma loen ette, esimene vastu on tulnud siin Raksilt, ta kirjutub kuulutada evangeeliumi.
Alleluja, see on täpselt see, mida Paulus siin kirjutab. Evangeelium ongi sõna ristist.
Siis on veel, siis on siin veel üks vastus, ma loen siin niimoodi, see on päris pikalt, ma loen siin mõned kohad ette. Kuidas kuulutada ristitud Kristus mitte sõnatarkus inimtarkusega ja õpitud tarkusega, sest Kristus ei läkitanud, nüüd ta paneb siis ka kirjakoha, mind kuulutama mind ristima, vaid kuulutama evangeeliumi, mitte sõna tarkuses, et Kristuse risti ei tehtaks tühiseks. Siin on siis tänane lugemise kirjakoht pandud ja siis veel vastu jätkab, siin on eriti huvitav kirjakoht, kus apostel Paulus kes oli kõige nii öelda haritum inimene maailma haridusega, apostel ise ütleb selgelt, et Jeesus ise on teda otse käskinud mitte sõnatarkuses, vaid selgelt ja lihtsa sõnaliselt edasi andma, et Jeesuse ristitööd ei tehtaks tühjaks. Ja vaatamis veel, aha, siis on siin veel tal lisanud. Siin on konkreetne evangeeliumi sõna, teise Korintsus, et ta on selle, kes ei tunnud mingit pattu meie pärast teinud patuks, et meie saaksime Jumala õiguseks tema eest. Vaat selline vastus on meil ka tulnud siis siin.
Ja, need on kõik väga ilusad vastused, sest lõpuks on ikkagi Golgata rist on see, mis seisab meie ja Jumala vahelise tööna auliselt kogu universumi keskel. Ja Golgatal voolanud veri, lunastuse veri seisab inimkonna ja Jumala vahel, ehk siis pühitsevana, õnnistavana, päästvana, lunastavana. Et rist on see, keda või rist on see, mida meie kuulutame ja risti löödud Kristus on, keda meie kuulutame. Me kuulutame Jumala päästet, me kuulutame Jumala õigust, Jumala tarkust ja Jumala lunastust.
Ja. Nii et Jumala väge, Jumala tarkust ja Jumala lunastust. Kas on ka mingid eestpalved meil täna?
Jah, meil on Ali eest eestpalve. Ali eest, sest nii nagu kõik misjonärid kõik vajavad eestpalvet ja tegelikult misjoni töö tulemus ja edukus ongi, võidetaksegi palve kambrites kõigepealt. Ehk siis Ali vajab kindlasti eestpalvet terve selle nädala ja kõikide meie raadiokuulajate poolt ka palume, et palvetage nende pärast.
Ja. Et Ali ja Ali tiim on siis kuulutamas Helsingis mitmel erineval kohal sellel nädalal ja erinevates paikades, kui neil on siis selline stiil, nad tulevad kohale, panevad oma telgi ülesse, laulavad seal, tulevad esile seal astu mõned inimesi, kes tunnistavad, mängitakse pille ja siis kutsutakse inimesi ka Kristuse juurde ja seal palvetatakse, räägitakse, väga palju inimesi tuleb juttu rääkima, lihtsalt tahab küsida, võt selline osadus siis käib seal ka nii, et võtame Ali siis eest palvesse.
Ja samamoodi siis palume täna ka Norkalni Läti missioni keskuse eest, kus siis terve suvi on olnud laste laagrid, et sinna ka ja Rainer, kes sinna pidi minema, et see oleks ka Jumala õnnistuse ja varustatuse all, neile on Soomest koorem ootamas, aga ei olnud autojuhti veel eile, nii et vaatame, mis sellest asjast saab ja anname selle ka issande kätesse. Ja samamoodi palume ka Ukraina vendadele siis jätkuvalt õnnistust, Jumala kaitset ja tarkust, kuidas siis neid asju kõike seal ja varustatust neil on vaja. Jumala varustatust, üks vend siis tegeleb orbudega ja teine pagulastega, et mõlemine palume Jumala varustatust.
Ole hea ja mees palusse.
Arma sissend, sa oled oma ristil toonud meile õiguse, lunastuse, pühitsuse ja tarkuse, aga sa oled ka ilmutanud oma sõnas seda, et neile, kes sind paluvad ja ka eestpalves teiste pärast paluvad, avad sina oma vaimulike õnnistuste varalaekad, aga ka hõbe ja kuld on sinu käes. Ja me palume issand õnnista neid missionitöö tegijaid, kes teevad täna Helsingis tööd aite, et neil oleks püha vaimu annid, püha vaimu võidmine kogu selle töö peal Jeesuse Kristuse nimel ja õnnistega vendi, kes Ukrainas tööd teevad, et neil oleks ka püha vaimu vägi ja kuld ja hõbe varustatus, et seda tööd teha. Me palume ka nende pärast Gennadi Mohnenko ja Alex Kulko pärast. Me palume issand Läti vendade pärast, missioni töökeskuse pärast, et neil oleks süüa ja ehituse mehi, kes siis talvisel ajal enne kui suvel jälle laagrid tulevad, valmistavad kõike seda ette ja hoiavad seda ülal. Issand õnnistega Rainerit, kellel oli südames sinna minna ja saada issand sinna oma töötegijad ja ilmuta seda neile kõigile, kes sinna peavad minema, nad otsivad sinna juhti praegu, kes mõistaks venekeelt ja kes saaks hakkama ka ühe keskuse juhatamisega. ja palume issand ka sinu kätte ise enese ja selle raadiotöö, et see jätkuks ja jätkuks veel aulisemalt, et ka soomekeelsed saated tuleksid ja venekeelsed saated saada issand ka üks inimene ja üks koht, kus me saame seda teha siis issand armastuses ja palju viljakamalt ja jõulisemalt edasi. Jeesuse kallid nimel õnnista väga kõike neid. Aamen.
Aamen. Kui ma lubab, siis kohtume homme 9:00. Seniks Jumalaga.
Õnnistust.